Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Da li je štetno korišćenje ibuprofena protiv koronavirusa, kako tvrde pojedini stručnjaci? Tarik Jašarević, portparol Svjetske zdravstvene organizacije, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Trudno nemamo nikakvih znanstvenih dokaza, nije bilo nikakvih istraživanja koja bi utla na to da bilo koji protiv upalnih lijekova nosi neke štetne posljedice.
Možete čuti priču jednog crnogorskog pomorca koji je zbog prevencije nakon iskrcavanja s broda sam inicijativno bio u karantinu.
Posle 5 mjeseci na brodu strpiti se još tih 14 dana, mislim da je bolje na taj način doći mirne glave i čiste savjesti kući svoje porodici.
Uvođenje vanrednih mera zbog koronavirusa u Bosni i Hercegovini negativno se odrazilo na pojedine grane privrede i zaposlene u ovim oblastima.
Kad sam ušao u smjenu, preuzeo smjenu nakon 5 minuta, zove na telefon poslovođaš, zove da siđemo dole u kancelariju. I mi kad smo sišli dole u kancelariju, govori na momci, stvarno mi je žao, ali evo, vlasnik Želja Popović Gazda je rekao da vam moram uručiti otkaz. Radite još danas. Gledamo nazovice jedan u drugu, ne vjerujemo što se dešava.
Stanovnici gradova širom BiH pokreću akcije podrške građanima koji su potencijalno najugroženiji zbog širenja koronavirusa.
Palo mi jednostavno na pamet kako bi bilo da ti ljudi, ko što su moji recimo mama i baka i djed, da su ugroženi i da nemaju nikog iz ovog ili onog razloga, da im donese hljeb, da im baci smeće, da im plati račune.
U Srbiji je sve više dostava, pre svega hrane, na kućne adrese. Snežana Škodrić.
Sve naše kupce smo obavestili o tome, podelili naš kontakt telefon, ponudu sa našim povrćem smo sastavili u okviru poruke sa cenama, dakle cene se nisu promijenile, ne naplaćujemo dostavu.
Sa širenjem koronavirusa pojavila se i stigma prema obolelima. Slučaj žene iz Bosne i Hercegovine koja se po povratku iz Italije pojavila na šalteru BH Telekoma. Sutradan je službenik prigovorio njenoj majci.
A gospod, ja imam djecu, ja se brinem što se ona nije nikom prijavila koja je došla iz Italije. Jel ja to treba na čelu da instituiram datum dolaska na Sarajevski aerodrom koji je bio 27.2. Jel da nosim rješenje sa sobom koji sam dobila na aerodromu pa da ga svima pokazujem da se vidi da sam ja pravila dvije sedmice kod kuće i da je to rješenje isteklo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O situaciji u Bosni i Hercegovini, gde oružane snage postavljaju šatore na 7 graničnih prelaza, a koji će imati funkciju 14-dnevnog izolatorija za one koji ulaze u zemlju. Ovu meru naredilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine s ciljem zaštite zdravlja stanovništva i mera prevencije širenja koronavirusa. No građani koji žive u naseljima u blizini šatorskih izolatorija strahuju da bi zbog blizine moglo doći do širenja virusa. Detaljnije Dženana Halimović.
Na granični prijelaz Vardište, nadomak Višegrada, na istočnoj granici Bosne i Hercegovine sa Srbijom, postavljena su 3 šatora u kojima se nalazi ukupno 60 kreveta. Oni će služiti kao 14-dnevni izolatori za sve one koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu. Kreveti su postavljeni na travnatu površinu i opremljeni su posteljinom i ćebadima. Mokrog čvora nema, a postoji samo vanjska česma za vodu. Vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine ispunjavaju mjeru koju je na vanrednoj sjednici 18. marta donijelo predsjedništvo Bosne i Hercegovine kako bi, kako je navedeno u odluci, zaštitili građane i prevenirali širenje koronavirusa. Rade i Dese Jeftić žive u neposrednoj blizini improvizovanog šatorskog naselja. Podijeljenog su mišljenja o tome kako će to funkcionisati.
Podržavamo, jer da smo nam tu na komšiluku, ali podržavamo.
Vjerujte da baš sam zatečena sa tim. A šta samo tu ih stacioniraju i možda nam više i prenesu, šta znam. A kako mi to i dolazak, ne znam. Možda će biti bolje što će ih zadržavati da ne prolaze dalje, a možda i neće, možda će nam gore biti.
Paralelno s Vardištem postavljaju se šatori i na drugim graničnim prijelazima, kako sa Srbijom, tako i Hrvatskom te Crnom Gorom, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mirko Okolić.
Što tiče oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ministarstva odbrane, mi smo u obavezi da postavimo šatore i krevete i prateću opremu za te krevete, a sva druga organizacija nije u našoj obavezi.
Šatore će osiguravati pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a svu ostalu infrastrukturu daju lokalne zajednice i druga nadležna tijela, potvrdio je Okulićeve navode i načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević.
Mi smo obezbijedili svu potrebnu logistiku i svu infrastrukturu, danas je priključena i električna energija, formirali smo i tim koji će brinuti ako dođe do eventualno boravka ljudi u tim šatorima.
U Bosanskoj Gradišci šatori su kapaciteta 200 kreveta, na graničnim prijelazima Izačić, Bijača i Brod kapacitet šatora je 100 kreveta. Kada je riječ o graničnim prijelazima na Rači, Šepaku i Vardištu na granici sa Srbijom, predviđeno je po 50 kreveta, dok je na prijelazu Klobuk na granici sa Crnom Gorom planiran smještaj sa 20 kreveta. Očekuje se da će uskoro svih 8 graničnih punktova biti završeno, a u njih će ukupno moći stati 1000 osoba. Ove mjere i razlog za njihovo donošenje pojasnio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na konferenciji za novinare 19. marta u Banja Luci. Mjere će, naglasio i Dodik, biti rigorozne.
Ako budemo fleksibilni i pa puštimo neke po koji gledaju zdravlje, pa on dođe za 10 dana pa proširi virus ovdje, onda smo neodgovorni prema svim ovdje ljudima koji su tako rigorozno prihvatili mjere samodiscipline i discipline. Žao nam je što ćete provesti 14 dana u šatoru, ali provedite.
Odluka koju je donijelo predsjedništvo Bosne i Hercegovine pokazuje da su u stanju donijeti dobre odluke kada se međusobne prepirke stave po strani, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Hamza Višća iz Centra za sigurnosne studije.
Ono što je važno pri donošenju te odluke, odluku treba kvalitetno pripremiti i izbjeći ono uobičajeno, nažalost, nadmudrivanje trojice članova predsjedništva koje Binar ako luzer.
Angažman oružanih snaga Bosne i Hercegovine prema odluci predsjedništva Bosne i Hercegovine trajeće najmanje 30 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A sa širenjem koronavirusa pojavila se i stigma prema obolelima, uprkos upozorenju Svjetske zdravstvene organizacije da naš najveći neprijatelj sada nije virus korona sam po sebi, već strah, glasine i stigmatizacija. Primjere iz regiona prenosi Ljudmila Cvetković.
U Crnoj Gori, koja je posljednja evropska zemlja u kojoj je stigao koronavirus, dve pacijentkinje koje su nakon povratka iz inostranstva obolele bile su na društvenim mrežama i internet portalima izložene, najblaže rečeno, neumjesnim komentarima, ali i uvredama i osudama.
Ovo de facto jeste jedan vid potrebe da te osobe odgurnemo i da upremo prstom u nekog i kažemo, evo, sve nam se ovo dešava zato što je neko bio neodgovoran, evo, neko ko je kriv.
Kaže ZRS psihološkinja Ida Perović. Naime, ubrzo nakon što je crnogorski premijer Duško Marković 17. marta saopštio da su u Crnoj Gori registrovana prva dva slučaja infekcije COVID-19, na društvenim mrežama objavljen je ne samo identitet Podgoričanke koja je majka tri deteta, već i fotografije porodice, što je dodatno pojačalo retoriku i napade na nju na Facebooku, ali i u komentarima na internet portalima. Ova porodica je u tim komentarima optuživana da je pustila dete u školu sa simptomima i da su čak išli na litiju. Nakon ovih prozivki na društvenim mrežama oglasio se suprug ove Podgoričanke koji je napisao da je njihov jedini greh to što su početkom marta ove godine boravili u Španiji. On je naveo da je njegova supruga dobila temperaturu dan po povratku u Podgoricu i da su od tada bili u svakodnevnom kontaktu sa Centrom za epidemiologiju i postupali po njihovim instrukcijama. Također je negirao da su bili na litiji. Osudama je bila izložena i druga pacijentkinja za koju je zvanično saopšteno da je iz Ulcinja i da je nedavno boravila u Americi. Osim što se po društvenim mrežama spekulisalo njenim kretanjem u vreme inkubacije virusa, komentari su sadržali dozu nacionalne netrpeljivosti zbog pretpostavke da je žena Albanka. Svojevrsna hajka na portalima i društvenim mrežama na osobe koje su inficirane virusom korona ukazuju na strah opšte populacije od novog virusa, ali i na malograđanski duh koji ne poštuje tuđu privatnost, kaže psihološkinja Aida Perović.
Bili smo isuviše s jedne strane uplašeni, iako nam je važno da detektujemo sada sve te ljude, ne bismo li se od njih udaljili, zaštitili. A s druge strane, opet mislim da je to čist pokazatelj naše malograđanštine, prevelikog zapadanja nosa u tuđe stvari i apsolutno odsustvo osjećaja za privatnost. Mislim da onog trenutka kada bismo mi bili u istoj poziciji da neko objavljuje i dijeli podatke o nama kao zaraženima, da nam se ni najmanje ne bi svidjela ta pozicija.
Stigmatizaciji su izloženi i oni koji su po povratku iz inostranstva izašli iz samoizolacije i nisu imali simptome. To se desilo našoj sagovornici iz Bosne i Hercegovine koja je 27. februara iz Italije stigla u BiH. Nije testirana na koronavirus niti je imala bilo kakve simptome. Nakon 14-odnevne izolacije otišla je na šalter BH Telekoma u jednom gradu BiH i službeniku na šalteru rekla da živi u Italiji. Kada je sutrada njena majka došla na isti šalter, kaže da je drsko prigovoreno zbog čega njena ćerka dolazi i zašto se nikom nije prijavila.
Kao gospođo, ja imam djecu, ja se brinem što se ona nije nikom prijavila ako je došla iz Italije. Jel bi ja sad treba na čelu da instituiram datum dolaska na Sarajevski aerodrom, koji je bio 27.2. Ili da nosim rješenje sa sobom koji sam dobila na aerodromu, pa da ga svima pokazujem, da se vidi da je to rješenje, da sam ja pravila dvije sedmice kod kuće i da je to rješenje isteklo.
Stigmatizacija zaraženih koronavirusom ili onih koji su poslati u samoizolaciju zbog mogućnosti da su zaraženi izazvane pre svega neznanjem, a onda i strahom, kaže ZRS psihološkinja Vahida Djedović. Stigmatizaciju je prema njenim rečima teško sprečiti, ali postoje način.
Svi se možemo naći u takvoj situaciji, svi možemo biti zaraženi i hajmo poći od sebe. Dakle, kako bismo mi voljeli da nas drugi tretiraju ako smo mi ta zaražena osoba. I hajmo se onda ponašati tako i prema drugima. Dakle, nemojmo činiti drugima ono što ne bismo voljeli da nama drugi čini.
U Srbiji je u pojedinim medijima objavljeno ime i fotografija mladića pozitivnog na koronavirus koji radi kao konobar na kruzeru, sada usidrenom u blizini San Francisco u Sjedinjenim Državama, uz razgovor sa njegovom majkom. O nekim pacijentima su iznošeni podaci o tome kakve kompanije vode, kojim se poslovima bave uz navođenje u kom gradu žive. U nekim tekstovima se spekulisalo o kretanju i kontaktima obolelih uz navođenje gradova u kojima žive i profesijama kojima se bave. Poverenik Srbije za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović apelovao je 9. marta na sredstva javnog informisanja da ne objavljuju podatke o licima inficiranim koronavirusom. Novinarka Tamara Skroza, koja je članica Saveta za štampu, kaže za RS da je s obzirom na stanje u medijima očekivala mnogo gore stvari.
Imamo povremeni slučaj otkrivanja identiteta inficiranih ljudi. Imamo slučajeve u kojima sami ljudi ili njihovi bližnji otkrivaju identitet. Ako se proceni da je neko potpuno svestan posljedica otkrivanja sopstvenog identiteta ili identiteta nekog od svojih bližnjih, onda je u redu na neki način preneti i tu priču. Ali nije u redu ukoliko zloupotrebljavamo nečije neznanje. Mediji bi trebalo da vode računa o tome da bi ti ljudi morali da budu upoznati sa posledicama otkrivanja svog identiteta.
Na tapetu su se našli i državljani Srbije koji se vraćaju u zemlju iz inostranstva zbog pandemije koronavirusa. Na društvenim mrežama se mogu naći uvredljivi komentari, mada takvi ipak ne dominiraju, a u kojima se dovodi u pitanje patriotizam tih ljudi te iznose optužbe da će oni proširiti virus u Srbiji. Ne zaostaju ni tablidi, pa tako licitiraju koliko bi od više desetina hiljada onih koji su se vratili moglo da bude zaraženo koronavirusom. Svetska zdravstvena organizacija je više puta apelovala da je sada vreme za solidarnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović, Sarajeva, Marija Arnautović i Beograda, Ljudmila Cvetković.
O širenju koronavirusa u svetu. Prvi put od izbijanja epidemije, dakle od decembra prošle godine u kineskom gradu Wuhan, odakle je sve i poteklo, nije zabeležena ni jedna nova infekcija. Nacionalna zdravstvena komisija je prijavila 34 nova slučaja u regiji, ali istaknuto da su sve testirane osobe koje su došle u Kinu bile iz inostranstva. U Kini od decembra više od 81.000 lica zaraženo i preko 3.000 preminulo. Broj zaraženih u Nemačkoj je prešao 10.000. Princ Albert II, koji je vrhovni vođa Monaka, pozitivan je na koronavirus. On je prvi šef države koji javno saopštio da je zaražen novim virusom. Glavni pregovarač Evropske unije za Brexit, Michel Barnier, pozitivan je na koronavirus. Želim da vas obavestim da sam testiran pozitivno. Dobro se osjećam i raspoložen sam. Moj tim i ja pratimo instrukcije koje su nam date, napisao je Barnier na svom Twitter nalogu. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Khamenei planira da pomiluje još 10.000 zatvorenika. U pokušaju da se što bolje bori protiv širenja koronavirusa, od kojeg je u Iranu do sada umrlo više od 1.100 osoba, već je privremeno pušteno 85.000 zatvorenika. Evropska centralna banka aktivirala je hitni paket u iznosu od 75 milijardi evra za olakšavanje posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa. Kako piše BBC, ovim će biti otkupljen dug vlada i kompanija zemalja širom eurozone, među kojima su problematične Grčka i Italija. Tokom posljednjih sedmica centralne banke i vlade širom sveta najavile su velike stimulativne planove. Tarik Ješarević, portparol Svjetske zdravstvene organizacije, u razgovoru sa Unom Čilić govori o korištenju pojedinih lekova kao što je ibuprofen tokom epidemije koronavirusa.
Prijavio se jedan nesporazum u medijima, naša pozicija je jasna, mi trenutno nemamo nikakvih znanstvenih dokaza, nije bilo nikakvih istraživanja koja bi uputila na to da bilo koji od protivupalnih lijekova nosi neke štetne posljedice. Znači, mi ponavljamo ono da bilo ne postoji ni jedan efikasan lijek protiv COVID-19, radi se na tome, ali naravno ljudi će pokušati da spuste temperaturu, da jednostavno im simptomi budu što blaži. Znači, mi trenutno ne preporučujemo ne uzimanje bilo kojeg lijeka, a tako i u protivena. Mi se nadamo da će biti više istraživanja koja će nam dati više informacija.
Također najavljena je i međunarodna studija koja se zove Solidarity Trial, koliko sam shvatila. O čemu se tu radi?
Još u februaru smo mi okupili više od 400 vodećih svjetskih znanstvenika na polju istraživanja, kako bi se utvrdilo ne samo ono što se ne zna oko virusa samo i kako se to može naučiti, već da se radi u isto vrijeme na donošenju nekih rješenja poput vakcina i lijekova. Znači, trenutno počelo se raditi na vakcinama, međutim, to zahtjeva određeno vrijeme. Ono što smo mi juče najavili je početak testiranja, kliničkog testiranja 5 lijekova, da bi se vidjelo da li jedan od njih je efikasan i koliko je bilo koji od njih efikasan. Znači, radi se o lijekovima koji već postoje, sada se samo gleda da li bi oni bili efikasni za ovaj virus.
Tarik Jašarević, portparol Svjetske zdravstvene organizacije, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
I dalje o posljedicama koronavirusa. Nakon što je skraćeno radno vrijeme u ugostiteljskim objektima u Bosni i Hercegovini, neki zaposleni dobijaju otkaze, a radnici se osim sa otkazima trenutno suočavaju sa pretnjama poslodavaca da im zato što ne rade zbog vanrednog stanja neće biti isplaćene zarade. Pripremio Milorad Milojević.
Student Goran Kašterović jedan je od radnika koji je ostao bez posla nakon uvođenja vanrednih mjera u Bosni i Hercegovini zbog koronavirusa. Kašterović za Radio Slobodna Evropa navodi da je otkaz u restoranu Marcello u Banja Luci, gdje je bio stalno zaposlen, dobio samo dan nakon što je u gradu na Vrbasu skraćeno radno vrijeme restorana i kafića do 18 časova.
Kad sam ušao u smjenu, preuzeo smjenu nakon 5 minuta, zove na telefon poslovođa, zove da siđemo dole u kancelariju. I mi kad smo sišli dole u kancelariju, govori na momci, to nam je žao, ali evo, vlasnik Želja Popović Gazda je rekao da vam moram uručiti otkaz. Radite još 9. Gledamo nazovići jedan u drugu, ne vjerujemo što se dešava.
Kašterović dodaje da prihvata otkaz, ali insistira i da poslodavac ispuni sve svoje obaveze koje uz to idu. Vlasnik restorana u kojem je Kašterović radio, Željko Popović, tvrdi da će sve obaveze prema radnicima koji su otpušteni biti ispoštovane u skladu sa zakonom, te da su otkazi posljedica toga što, kako kaže, nisu donesene mjere koje bi pomogle poslodavcima u vanrednoj situaciji kada firme ne rade.
Meni je jako teško, kao preduzetniku koji ima toliki broj ljudi i u jednom danu sve što sam stvarao 20 godina sve se sruši. Znači, sve moram zatvoriti. I ostalo, kriza će se produžiti, jednostavno bankrotirat će 80% preduzetnika. Ja to čisto tvrdim, prvi ja, pa svi ostalo. Mogu prodavnice profitirati to što se kupuju ljudi osnovni, ali sve uslužne djelatnosti i ostalo, i kogod ima veliki broj radnika će bankrotirati.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić ističe da vlasti moraju donijeti konkretnije mjere po pitanju zaštite prava radnika.
Najvažnija je stvar da se sačuvaju radnici, da se sačuva proizvodni proces, a da se obezbijedi sigurnost radnicima na radnom mjestu.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac najavio je u ponedjeljak 16. marta razgovore sa međunarodnim financijskim institucijama o financijskoj podršci za formiranje fonda, koji bi, kako kaže, definitivno tretirao tu vrstu problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U nastavku o primjerima solidarnosti, stanovnici gradova širom BiH pokreću akcije podrške građanima koji su potencijalno najugroženiji zbog širenja koronavirusa. Građani putem društvenih mreža nude pomoć starijim i obolelim osobama kako bi im omogućili da ostanu u svojim domovima i izbjegnu rizik od zaraze. Zabeležila Marija Augustinović.
Taksista Almiro Merinović već nekoliko dana besplatno dostavlja namirnice i lijekove trudnicama te starijim i bolesnim osobama u Travniku u Srednjoj Bosni. Almir je sugrađanima na raspolaganju i za besplatan prijevoz do ljekara ili apoteke.
Mogu nazvati na telefon da ne izlaze, da se ne izlagaju opasnostima od virusa. To je bitno. Onda sam potekao, vidim, još neki se javili. Potekao još neki drugi da pomognu.
Almirova objava kojom je ponudio pomoć sugrađanima ulijeva sigurnost 66-godišnjoj stanovnici Travnika koja nije željela da joj otkrijemo identitet.
I osjećam se toliko sigurno i vidim da nisi sam. Da ima još koji bi ti pomogli, koji bi ti pružili. Tako neću ostati bez šnice, kruha i mlijeka ili ne treba ništa više.
Primjer taksiste iz Travnika nije usamljen jer se u akcije pomoći starijim i oboljelim građanima uključuje sve više pojedinaca širom Bosne i Hercegovine. Putem društvenih mreža pomoć je ponudio i Senada Janović iz Tuzle.
Palo mi jednostavno na pamet kako bi bilo da ti ljudi, ko što su moji, recimo, mama i baka i djed, da su ugroženi i da nemaju nikog iz ovog ili onog razloga, da im donese hljeb, da im baci smeće, da im plati račune. Onda sam se ja oglasio na Facebooku tipa jednom rečenicom, ako neko ima potrebu da mi se javi, da mu pomognem.
Kako bi potencijalno najugroženijim kategorijama stanovništva omogućili da ostanu kod kuće, a da im namirnice i lijekovi budu brzo dostavljeni u domaćinstva, gradska uprava Banja Luke i Centar za socijalni rad u tom gradu pokrenuli su akciju Niste sami. U Crvenom križu Federacije BiH tvrde da je uz opskrbu građana namirnicama i lijekovima psihosocijalna podrška izuzetno važan aspekt. Zbog toga je ova organizacija otvorila telefonsku liniju, a građanima je svakodnevno na raspolaganju dežurni psiholog. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A u Srbiji pojedini građani i firme dovijaju se da pronađu novi način poslovanja u vanrednim okolnostima. Ograničenje kretanja koje je Srbija uvela zbog koronavirusa prinudila je pojedine privrednike uglavnom iz uslužnih delatnosti da prilagode svoj način poslovanja. Kompanije koje donose hranu na kućne adrese uvele su beskontaktnu dostavu kako bi se smanjio rizik od prenošenja zaraze. Više pojedinosti, Dušan Komačević.
Snežanu Škodrić, čija porodica se generacijama unazad bavi pijačarskom delatnošću, mušterije su do sada viđale za njenom tezgom na jednoj beogradskoj pijaci. Od ovog vikenda kupci neće ići kod nje po namirnice, već će im ih ona donositi.
Preorijentisali smo se da radimo dostavu. Sve naše kupce smo obavestili o tome, podelili naš kontakt telefon, ponudu sa našim povrćem smo sastavili u okviru poruke sa cenama, dakle cene se nisu promijenile, ne naplaćujemo dostavu, dakle šta je potrebno da se naš potrošač javi do četvrtka na primjer sa spiskom, mi ćemo to spakovati u petak, u subotu se radi dostava, potrošač će dobiti sve spakovano u gajbici sa spiskom, koliko to košta i tako ćemo raditi do daljnjeg dok se situacija malo ne smiri.
Priča nam Snežana. U cilju sprečavanja širenja koronavirusa, kojim je u svijetu zaraženo više od 200.000 ljudi, u Srbiji je 15. marta uvedeno vanredno stanje, a tri dana kasnije uveden je 24-časovni policijski čas za osobe starije od 65 godina, dok za sve ostale građane, osim onih sa posebnim dozvolama, zabrana kretanja važi od 20 sati do 5 sati ujutru. S obzirom na to da se virus izuzetno brzo širi, nadležni konstantno apeluju na često pranje ruku, smanjenje fizičkih kontakata na minimum, kao i da se izbjegavaju ljubljenje, grljenje i rukovanje. U novim okolnostima mere predostrožnosti uvele su pojedine firme koje vrše dostavu hrane. Kompanija Volt, koja posredstvom aplikacije omogućava korisnicima dostavu hrane iz brojnih beogradskih restorana, je prošle sedmice uvela mogućnost beskontaktne dostave hrane.
Svi korisnici koji poruče preko Volta
Njima će porudžbina biti ostavljena ispred ulaznih vrata i tek kada ih aplikacija obavesti da je porudžbina isporučena, oni bi u suštini trebali da otvore vrata i da preuzmu porudžbinu. Plaćanje se isključivo vrši putem platnih kartica.
Kaže Marina Mandić, menadžerka marketinga u kompaniji Volt. Privredna komora Srbije je zbog pandemije virusa korona otvorila infocentar za privrednike na kojem su postavljena obaveštenja o tome kako umanjiti rizik od širenja bolesti. Žarko Malinović iz Privredne komore kaže za Radio Slobodna Evropa da su se trgovci, čija je delatnost uz zdravstvo najviše na udaru ove krize, za sada prilično dobro prilagodili okolnostima. Malinović naglašava da je važno da se privrednici pridružavaju uputstava nadležnih organa.
Svakako da svaki vid inovacije je dobar. Imali smo dobre primere organizacija i kompanija koje se bave deliverijem, gde su neke od svojih kapaciteta stavili u funkciju dostava robe našim najugroženijim sugrađanima koji imaju preko 65 godina. Zatim imamo činjenicu da je veliki broj kompanija svoje dnevne procese u smislu kancelarijskog poslovanja prilagodio trenutnom stanju i omogućio svojim zaposlenim da rade od kuće. Svakako da u onim oblastima gde to nije moguće, neophodno je primenjivati mere koje propisuju nadležne službe kako bi na prvom mestu bilo zaštićeno zdravlje ljudi, a i kako bi se operacije odvijele uz minimalne posledice.
Prvi slučaj zaraze virusom korona u Srbiji je registrovan 6. marta. U međuvremenu su, osim zabrane kretanja, zatvorene i sve obrazovne institucije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I dalje o solidarnosti i odgovornosti u vreme pandemije koronavirusa. Među negativnim primjerima u Crnoj Gori je informacija da je samo u dva dana inspekcija kaznila 30 ugostiteljskih objekata širom zemlje koji su radili uprkos naredbi o zatvaranju u cilju prevencije širenja zaraze. Istovremeno u Kotoru beležimo nešto sasvim drugačije, priču jednog pomorca koji je zbog prevencije nakon iskrcavanja s broda samoinicijativno bio u karantinu. Zabeležila Jasna Vukićević.
Iako je 5 mjeseci bio odvojen od porodice, pomorac Marko Burić se nakon povratka u Crnu Goru samoinicijativno odlučio na karantin.
Na taj korak sam se u suštini odlučio najviše da bi preventivno djelovao, ja iz razloga što imam normalno porodicu u kući, malo dijete i starije osobe, tako da sam, eto, prošao sam taj vremenski period karantina.
Kao i većina pomoraca, Marko je nakon iskrcaja do svoje zemlje morao proći nekoliko tranzitnih aerodroma.
Prolazite naravno termalne kamere, temperatura se mjeri na svakom ulasku i izlasku iz aviona, u svim državama u kojoj sam bio, znači u Koreji, u Dohi, poslije u Beogradu i sletio sam na podgorički aerodrom.
No Marko je umjesto ka svom domu sa aerodroma otišao u stan u kojem je kao karantinu proveo naredne 2 sedmice.
Odlučio sam da sam u svojoj režiji sa svojom porodicom napravim sebi neki vid karantina, tako da sam direktno produžio u stan. Imao sam eto tu sreću da imamo mjesto gdje mogu da ostanem.
Kaže da mu je porodica unaprijed obezbijedila hranu i dnevne potrepštine, on je svaki dan 3 puta dnevno sebi mjerio temperaturu. Testirao je krv i pomno pratio hoće li se pojaviti kašalj ili drugi simptomi koronavirusa kao što su otežano disanje i iscrpljenost.
Iskreno da kažem, nije bilo baš lako stojati u Podgoricu i razmišljati kako su moji doma i koje sam jedva čekao da vidim poslije 5 mjeseci. Ali opet, poslije 5 mjeseci na brodu, strpiti se još tih 14 dana, mislim da je bolje na taj način doći mirne glave i čiste savjesti kući svoje porodici, nego doći direktno sa aerodroma, ako prođete normalno da prođete te kontrole, doći direktno sa aerodroma i razmišljati šta može da se desi. Evo vidimo da je čitav svijet postao jedan veliki karantin i da se ljudi svuđe bore.
I dok jedni ne mogu da se iskrcaju s broda, drugi se ne mogu uskoro nadati ukrcaju, pa pomorcima tek predstoji borba sa posljedicama širenja koronavirusa na ekonomiju brodarskih kompanija. No sada je, kaže Marko Burić, najvažnije zaustaviti pandemiju i sačuvati zdravlje. Kotoranin Marko Burić je jedan od oko 3000 pomoraca iz Crne Gore koji su zaposleni na stranim brodarskim kompanijama širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Ostajte zdravo.
Slobodna Evropa, glasom mladih. Koji su to programi i univerziteti dostupni za bosansko-hercegovačke studente? Šta je potrebno kako bi jedan student sa prostora Zapadnog Balkana otišao studirati u inostranstvo na neke od najprestižnijih svjetskih univerziteta? Da li su najvažnije ocjene na matičnim fakultetima ili je važno pronaći odgovarajući program? Na kraju, koliko u BiH vrijedi taj trud? O svemu ovome ćemo čuti od mladih ljudi koji su studirali na inostranim fakultetima, a danas se nalaze u Bosni i Hercegovini. Ja sam Aida Đuguma, vi slušate Glasom mladih, podcast Radija Slobodna Evropa u kojem mladi zemalja Zapadnog Balkana govore o svakodnevnim izazovima, planovima i preprekama, ali i tokom kojeg nam mladi, talentovani i uspješni ljudi govore o tome šta je to što može da se uradi bolje i drugačije. Ostanite sa nama i saznajte.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Najprije poslušajmo koje su to dileme i izazovi sa kojima se suočavaju bosansko-hercegovački studenti. Studiranje izvan BiH želja je većine mladih, s kojima je razgovarala Marija Augustinović i koji tvrde da im fakulteti u Evropskoj uniji nude više mogućnosti i vještine koje su danas potrebne na tržištu rada. Međutim, u diplomama iz inostranstva neki od njih vide i mogućnost da zauvijek napuste BiH i karijeru započnu u nekoj drugoj zemlji.
18-godišnji Sandro Vrhovac učenik je 4. razreda srednje škole u Novom Travniku. Po završetku škole Sandro planira upisati studij psihologije u Austriji, a kako kaže, bolji uvjeti studiranja i življenja te mogućnost zapošljavanja u zemlji visokog životnog standarda glavni su razlozi.
Plan je da idem u grad studirati. To je za sad najbolje mjesto kako sam čuo od osoba koje su odšle tamo iz Bosne. Raspitivao sam svima tamo kao dok budem išao na tečaj njemačkog jezika, malo ću išao kao mini job raditi, imao poslića za 400 do 500 eura.
Sandrovu želju za školovanjem u inostranstvu dijele mnogi BH mladi, a među njima je i Iman Maslić, studentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Priliku za to Iman vidi u programu Erasmus Plus, kojim Evropska unija podupire obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport.
Da li je inostranstvo samo po sebi dobra prilika? Ja sam sigurna da jeste, zato što mi smo svi svjesni koliko naš region zaista kasni. Ja sam svakako planirala, vjerovatno sljedeće godine, pogledati malo konkretne ponude za Erasmus Plus program.
Za razliku od Sandra i Iman, nastavak školovanja izvan BiH za sada nije u planu Emira Varupe i Nezira Silajđe iz Novog Travnika. I dok Emir kao razlog ističe nedostatak odvažnosti, Nezir tvrdi da u BiH ima sve što mu je potrebno.
Znamo mi da bi svi mi otišli u inozemstvo, ako ništa priznatija je ona diploma, ali druga stvar, ostaćeš gore sad. To što ja nisam, mogu, nisam se usudio, kažu treba i financija.
Planiram da upišem petu godinu, odnosno postdiplomski studij, ali ne planiram da idem. Prvo bi morao da savladam jezik i onda kako bi to išlo, ne znam kako bi se uključio među novu sredinu, nove ljude.
U diplomi iz inostranstva mnogi mladi iz Bosne i Hercegovine vide i mogućnost za bijeg od problema s kojima se suočava BiH i put za ostanak u Evropskoj uniji. Takvom životnom scenariju nada se i Sandro, dok Iman pak planira znanje i vještine stečene u inostranstvu primijeniti u Bosni i Hercegovini.
Meni je cilj sigurno vratiti se ovdje, ali mislim da nemam ništa od toga ukoliko ostanem na mjestu i budem neki vid lokal patriote koji nažalost ne može ništa drugo nego pričati koliko voli Bosnu i Hercegovinu.
Dugo ima da završim to sve, ali volio bi tamo ostati i tamo volio bi provesti ostatak života. Vjerujem da će mi biti bolje tamo.
Na koji način mladi iz Bosne i Hercegovine mogu otići studirati vani? Na koje programe i gdje se to mogu uključiti kako bi saznali više? Čućemo tokom ovog izdanja podcasta od četvero mladih uspješnih ljudi koji su imali priliku studirati na univerzitetima širom Evrope. Sa nama su Samir Beharić, Lamija Balta, Azrad Izdar i Adnan Rahimić, a on nam pored svog iskustva može dati informaciju više i kao koordinator za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu. Za početak, šta biste vi rekli studentima čija smo svjedočenja upravo čuli? Da li se vrijedi potruditi za studiju u inostranstvu? Kako ste vi došli do studijskih programa? Evo, Samire, možeš ti početi.
Pitanje da li vrijedi studirati u inostranstvu svakako i uvijek učenicima i učenicama kako srednjih škola, tako i studentima i studentima bosansko-hercegovačkih univerziteta svakako preporučavam. Studij u inostranstvu nije koristan samo iz razloga što će mladi ljudi imati priliku da dođu do novih znanja, da studiraju na najboljim, najrenomiranijim europskim univerzitetima potpuno besplatno, zapravo bit će plaćeni drugim riječima da studiraju, jer će imati izdašne stipendije Europske komisije ili drugih međunarodnih vladnih ili nevladnih organizacija. Kod studija u inostranstvu radi se zapravo da mladi ljudi uče živjeti samostalno. Dakle, ponuđeno im je ono nešto što u Bosni i Hercegovini sa svojim roditeljima, pa čak ni u Sarajevu ako dolaze iz drugog grada Bosne i Hercegovine, sami ne mogu iskusiti. Nauči će tokom jedne godine da raspolažu budžetom od oko 20.000 konvertibilnih maraka, imat će priliku da slušaju predavanja najboljih europskih i svjetskih profesora, usavršit će svoje znanje stranog jezika i zapravo to je iskustvo koje će im otvoriti nove životne horizonte i koji će ih pripremiti zapravo za tržište rada, gdje će biti ispred svojih kolegica i kolega, svojih vršnjaka koji neće vjerojatno imati takvo iskustvo. I upravo istog razloga nama takvi mladi ljudi trebaju nazad u Bosni i Hercegovini, kako bi upravo Bosnu i Hercegovinu izveli na jedan novi prosperitetni put prema Evropskoj uniji, ja bih rekao.
Lamija, kako ste vi došli do studijskih programa?
Za Erasmus Plus program sam znala čak i od srednje škole. Upoznati smo bili sa iskustvom prijašnjih studenata koji su bili na nekim od univerziteta u širom Evropi, te sam kroz svoj studij imala priliku da malo više istražujemo ponudama koje mi imamo, to jeste univerzitetima koje imamo mi pod ugovorom sa drugim univerzitetima u Evropi. Prvu svoju razmjenu odabrala sam u Portugalu i za sve informacije u vezi Erasmus Plus programa i bilo kog drugog programa razmjene koje mi kao Univerzitet Sarajevo imamo sa drugim univerzitetima mogu se pronaći na oficijalnoj stranici i na Facebook stranici, a i naravno za sva pitanja koja sam ja imala obratila sam se kolegi Adnanu Rahimiću prvobitno, a i naravno na svim fakultetima postoji osoba koja se bavi pitanjima, znači za međunarodne razmjene, to jest osoba koja može da razgovara sa studentima direktno za sva pitanja u vezi silabusa, u vezi predmeta koja su potrebna, da li će se poklapati sa predmetima na baznom fakultetu i da li će taj student imati priliku kada se vrati da mu predmeti budu priznati, da nastavi, znači kako je od početka i započeo je da tako i nastavi studij u Sarajevu.
A vi ste završili?
Trenutno sam master student na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. I od svog studija razmjene u Europi imala sam priliku da budem na tri univerziteta, jedan tokom prvog ciklusa, a dva tokom drugog ciklusa. Imala sam priliku da studiram u Portugalu, u Velikoj Britaniji i u Njemačkoj. I to je znači sve preko Erasmus Plus programa razmjene.
Azra, kakva su vaša iskustva?
Ja sam ošla u London da studiram na School of Oriental and African Studies, što je jedna prilično posebna škola. Vrijedi kao nekih pet top najboljih u Londonu, a moje iskustvo je zaista bilo fenomenalno zbog toga što sam dobila jednu skroz novu perspektivu koju ne bih mogla da imam ovdje. I ja sam otišla da promijenim karijeru. Ja sam prije svirala violinu, bila sam violinista, bila sam profesorica u srednjoj muzičkoj školi, ja sam zaista imala tu svoju karijeru, meni ništa nije falilo u Bosni i Hercegovini, ali sam imala potrebu da radim neke druge stvari. Znala sam da ne bih mogla da radim isto ono što radim do sada već 20 godina, još sljedeći 20 godina, i ja sam pisala međunarodno na sve diplomatiju. Ja sam već toliko studija dobila jako dobar internship na jednom vrlo dobrom institutu u Londonu i onda su meni kasnije zadržali kao konsultanta da bih nedavno dobila posao u jednoj međunarodnoj organizaciji. Tako da sam ja na kraju uspjela ono što sam htjela i promijenila sam karijeru i stekla sam mnoge prijatelje od kojih su mi mnogi profesori sa mog fakulteta i dan danas nekako mentori i YouTube kroz razne aplikacije za fellowshipe, ne znam, govorništvo i tako dalje.
A violina je ostala druga ljubav ili?
Jeste, i dalje ostala druga ljubav i razmišljam da počnem i dalje da sviram u jednom orkestru kojem sam prije svirala onako sa prijateljima svojim.
A lijepo.
Slušate Glaso mladih.
Adnane, evo, možete prvo za početak vaše iskustvo, a onda kasnije i šta je to potrebno mladim ljudima da bi mogli da odu vani da studiraju.
Pa eto, ja kad sam završio dodiplomski studij, nekako kao svaki mladi čovjek htio sam da promijenim svijet i aplicirao sam neki 37 konkursa. Pa nakon što sam dobio šamar od jedne europske institucije, jedno lokalno ministarstvo me je prihvatilo i upravo ti ljudi iz ministarstva su prepoznali mogućnost da se prijavim za jednu stipendiju koja je bila namijenjena za državne službenike, koju je finansirala britanska vlada, ujedno i Europska komisija, Univerzitet zapadne Engleske u kojoj sam bio, i prošao sam intervjue, testove i sve, i nas nekoliko iz Bosne i Hercegovine je otišlo u Bristol na dvogodišnji studij, master studij, gdje smo ne samo iskusili, kao što su svi ovdje spomenuli, totalno drugačiji način komuniciranja između profesora i studenta, gdje svakodnevno dobijate određenu literaturu i trčite u biblioteku da nešto istražite, da nešto radite. Pored toga što sam upoznao englesku, putovao i iskoristio razne mogućnosti, ja sam se isto vratio kao neka druga osoba. I ovako u razgovoru sa studentima često kažu, iako smo rođeni u Bosni i Hercegovini, znamo kako sve to ide, svi doživimo taj neki kulturni šok, kao da nikad nismo ovdje živjeli, jer smo se toliko navikli na nešto što je dobro inostranstvu. S druge strane, mi smo, kad je u pitanju univerzitet u Sarajevu, a siguran sam da i moje kolege na drugim javnim i privatnim univerzitetima to isto rade, mi zaista želimo da omogućimo svim studentima, a i ovim odraslim, dakle nema tu neke godina grance, da iskoriste tu međunarodnu mogućnost koja im se nudi. I mi u stvari ne doprinosimo odlivu mozgova, mi u stvari doprinosimo cirkulaciji mozgova. I to je u stvari što mi želimo. Dakle, kada nešto nauče iz inostranstva, ti isti ljudi će se vratiti ovdje. Erasmus kao program postoji od 1987. godine i bio je samo nekako rezervisan za zemlje tadašnje Europske zajednice, odnosno Europske unije. Mi kad smo dobili priliku 2007. da budemo dio tog programa, mi nismo imali programe na engleskom jeziku, nismo imali kadar koji je imao to neko iskustvo. Mislim, imali smo, ali u jako malom broju. Danas, nakon, evo, skoro 15 godina, mi imamo dakle kadar koji je iskoristio te mogućnosti kao student ili kao osoblje da ode na određenu razmjenu, da drži predavanje, sve, gdje oni sada prepoznaju te mogućnosti da stranom studentu ponude program na engleskom jeziku, da ispit mu bude na engleskom jeziku, da radi neko istraživanje i naravno da započinju određene projekte izgradnje kapaciteta kako bi se određeni univerziteti uvezali. I to je u stvari dobra strana ovih programa, tako da ne odlivu mozgova, ali da cirkulaciji.
Sad me zanima, šta je to vas potaklo da odlučite da započnete ili nastavite studiranje van granica BiH? Pa evo, da se vratimo Samiru, koji može i objasniti šta je zapravo i završio i gdje je bio do sada.
Ja sam do sada bio na 5-6 univerziteta. Ono što je vrlo bitno ovdje naglasiti, ja sam između gimnazije, gdje sam bio učenik generacije, pauzirao između gimnazije i univerziteta. Napravio nešto što je, moja mama dobila šećer od toga, pauzirao sam 2 godine. Nešto što u Bosni i Hercegovini nije toliko klasika da Raja ode i da radi. Ja sam zatim 2 godine radio kao koordinator za međunarodnu saradnju u Omladinskom centru Jajce, to je jedna nevladna organizacija, i zapravo to su 2 godine koje su do sada 2 najkorisnije godine moga života. Zbog čega? Upravo zbog toga što sam ja tokom tog perioda uspio da dobijem kontakte, preporuke, pisma preporuke onih ljudi s kojima sam tada radio, koji su mi kasnije pomogli da odmah na drugoj godini odjem na razmjenu. Kada sam došao na prvoj godini fakulteta, upisao sam fakultet političkih nauka i došao sam baš Adnanu da ga pitam mogu li da se prijavim na razmjenu. On mi je rekao možeš, ali kao nemaš ovo ocjene sa prve godine, nisam imao. I on mi je rekao svejedno, ti probaj, kontaktiraj i pitaj da li možeš da se prijaviš. I ono što je vrlo interesantno mi je tada rečeno sa Freie Univerziteta u Berlinu, gdje sam otišao na svoju prvu razmjenu kasnije. Pitao sam ih, ok, ja nemam ocjene, da li su ocjene bitne, da li ja mogu da se prijavim bez ocjena? Rekli su mi, ukoliko niste dovoljno dobri za svoju lokalnu zajednicu, nećete biti dovoljno dobri ni za naš univerzitet. Drugim riječima, ono što mi tražimo od vas jeste vaš CV, motivacijono pismo, pisma preporuke. Dakle, ono što će vaša zajednica oko vas, ljudi s kojima ste vi radili i vaše iskustvo garantovati zapravo za vas. Vaše ocjene ne garantuju za vas. Nakon toga ja sam otišao...
Što nije recimo slučaj u Bosni i Hercegovini, ovdje se samo ocjene gledaju.
Upravo je to veliki problem. Upravo zbog toga veliki broj naših kolegica i kolega mlađih ne usuđuju se da odu u inostranstvo zbog raznih razloga. Pa kaže, nemam odličan prosjek, pa ne znam jezik i tako dalje. Dakle, to su sve sekundarne stvari. Ono što je zaista bitno jeste van nastavna aktivnost. I uvijek istog razloga preporučavamo kolegicama i kolegama da se angažuju u nevladinom sektoru, da rade nešto mimo fakulteta, jer je upravo to ono što će ih razlikovati od ostalih. Nakon Berlina studirao sam u Samsunu u Turskoj kao stipendista Mevlana fondacije vlade Turske. Ja sam svoj dodiplomski studij završio na Sapienza univerzitetu u Rimu kao stipendista Erasmus Plus programa i magistarski studij sam završio, to je združeni magistarski program univerziteta u Beču i univerziteta u Leipzigu iz globalnih studija koje je interdisciplinarni program svjetske historije i međunarodnih odnosa. I upravo zbog čega sam ja uvijek žudio za studijem u inostranstvu jesu dvije riječi, kritičko mišljenje. Kritičko mišljenje na bosansko-hercegovačkim univerzitetima u globalu, generalno gledano, ne postoji. Bosansko-hercegovački obrazovni sistem ne uči mlade ljude da kritički misle, ne uči ih zapravo da reproduciraju znanje koje je svakako zastarjelo, koje je svakako dakle davno ispalo iz svjetskih međunarodnih tokova. Obrazovanje u Bosni i Hercegovini od studenata traži da u ispit, dakle kad su na ispitu, pišu ono što su pročitali u knjizi. Uopće ih ne traži od njih da razmišljaju. Navešću jedan primjer jednog ispita, ne znam, evo, u Austriji, gdje je profesorica došla, postavila nam 5 pitanja i rekla prije toga sve donesite na ispit. Donesite knjige, donesite prezentacije, donesite ako ste snimali slučajno predavanje, video, sve možete koristiti, internet, sve, što god želite. Neki studenti su bili zapravo izbunjeni, to su većinom bili studenti koji su došli iz inostranstva u Austriju. Međutim, poenta toga svega je bila da mi sami kroz svoje razmišljanje, analitičke sposobnosti spojimo sve ono što smo učili. Njena pitanja se nisu mogla pronaći u knjigama, već su se mogla samo odgovoriti onako da smo mi primijenili kritičko mišljenje koje su nas te godine na univerzitetu u Beču naučili.
Koliko vam je studiranje vani otvorilo šanse se u Bosni i Hercegovini? Lamija?
Ja sam još uvijek student ovdje u Bosni i Hercegovini. Kada sam se vratila, nastavila sam sa svojim studijem i sada trenutno završavam. Međutim, što se tiče bilo kojih prilika koje i imam i u budućnosti i trenutno imam, definitivno imam po meni više možda nekih vještina i znanja koje se traži nego možda studenti koji nisu imali priliku da studiraju vani, da borave u nekim od onaj univerziteta u inostranstvu. Pa jedna od svojih prilika koje trenutno imam ovdje jeste da sam dio organizacije koja skuplja studente koji su boravili u inostranstvu, koja se naziva Western Balkans Alumni Association i koja zapravo pomaže studentima da iskoriste to svoje znanje i vještine koje su stekli i da primijene ovdje na tržištu, na balkanskom tržištu, ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regionu, kroz razne projekte, treninge, te da uključe što više studenata i nekako da time pokušaju da prošire vidike.
Azra, kakva su vaša iskustva i kakav je put otvorila studiranje vani?
Pa konkretno u ovom slučaju mi je otvorila put da uspješno promijenim karijeru. Da sam ostala samo na diplomu muzičke akademije, ja ne mogla raditi ono što ja danas radim, zbog toga što ne bi imala nikakav, kako bi rekla, nikakvu diplomu da ja sad kažem, ok, ja imam te vještine, imam to znanje, to disciplini u kojoj želim da nekako provedem svoju budućnost. Tako iz tog razloga ne meni bila prvi i osnovni korak i da nije bilo toga, ja ne bi danas radila ono što ja radim. Ja sam jako sretna što sam ja zapravo otišla vani, čisto iz toga što sam nekako promijenila zaista svoje vidike i nekako sam se oslobodila u smislu da ja sada ne znam šta ću raditi za 3 godine i skroz mi je ok, iako za 3 godine radim neku skroz 10. karijeru do onoga što radim sada i to je neki veliki osjećaj slobode. A ono što meni posebno koristilo prilikom boravka na SOAS-u, to je upravo ono što je sami spomenuto kritičko mišljenje. Sami način na kojem traže da vi pišete eseje je zapravo takav da vi nema šanse da ne razmišljate kritički i onda to puno znači kada vi počnete da radite zbog toga što znate kako samostalno da radite. I to je nekako jedna velika vještina preživljavanja koju ja ne bi stekla u Bosni i Hercegovini.
Koji su vaši savjeti za mlade koji razmišljaju o studiranju vani? Na što trebaju da obrate pažnju? Od koje tačke da krenu? Šta konkretno treba da urade? Adna, ne možete li vi?
U odnosu na prije 15-20 godina nije bilo ovoliko mogućnosti kao što ima sada. Tako da su ljudi kao što je Samir, Lamija i Azra morali snalaziti da budu dio nekih društava koji će im omogućiti da, ne znam, da putuju, da upoznaju neke ljude, da jednostavno budu open-minded, odnosno slobodnijih nazora, u smislu da kada ispade neka prilika da se prijave za neku mobilnost, da to iskoriste. Slažem se sa Samirom kad je rekao da treba razvijati sve te mogućnosti kroz razna društva, jer samo upisivanje fakulteta i dobijanja diplome vas ne čini akademskim građanom niti poželjnim za posao. Vi morate usavršiti, pogotovo u zadnje vrijeme, i ovaj jezik, po mogućnosti više njih, i poznavanje rada na računaru, a u zadnje vrijeme i ovaj digitalni marketing i društvene mreže je postao jedan način komunikacije koje nove generacije puno više koriste u smislu prenošenja određenih informacija.
Kako konkretno sad, recimo, studiram u Sarajevu, želim da se obratim vama kao koordinatoru za međunarodnu saradnju? Kako to praktično izgleda?
Da bi Erasmus Plus krenuo, mi smo morali stvoriti infrastrukturu, znači ispregovarati sa europskim univerzitetima, predložiti im saradnju, dogovoriti iz čega može biti razmjena, morate im ponuditi nešto i s naše strane, dakle program na engleskom jeziku, nastav na engleskom jeziku, da je dočekamo isto tako da vidimo što oni mogu ponuditi. To je trajalo jednu godinu i nakon toga se tek onda raspisuju konkursi i prvi semestar, znači 2015-2016. godine, mi smo imali samo 15 studenata sa univerziteta u Sarajevu, cijelog univerziteta, koji su odšli na tu razmjenu. Ovaj semestar mi smo poslali 157 studenata na ovu razmjenu. To je još mali broj u odnosu na neke druge univerzitete u regionu, a da ne kažem u cijeloj Europi, ali je ogroman broj u smislu šta smo stvari uradili i kako smo to ispromovisali. I neka smo se mi u službi osjećali kao turistička agencija, dođe nam, znate, ja i djevojka bi htjeli u Beč da idemo, pa ako možete na eto neku stipendiju ili nešto, dok nam primjer nekad nam dođu stvari, neki studenti koji dođu sa pripremljenim pitanjima, to zapisuju sve i njih često vidimo upravo kao dobitnike tih stipendija i naravno kao opet aktivno negdje, da li je to politika, da li je to umjetnost, nebitno, ali bitno je da su oni to međunarodno iskustvo jako dobro iskoristili.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To me baš zanima. Koliko su vas zemlje u kojima ste studirali i njihova kultura promijenile kao ličnosti? Evo, može Samir prvi, jer je više adresa promijenio.
Pa ja bih rekao, svaka zemlja nadogradi nas na određen način. Ono što bih ja ovdje istakao kao posebno korisno, u svaku zemlju u koju sam otišao, u kojoj sam boravio nekoliko mjeseci, živio, studirao, razbila mi je predrasude, stereotipe o toj zemlji. I to je, mislim, najbitnija stvar. Ja imao sam priliku studirati u Turskoj pola godine. I prije što sam otišao u Tursku, imao sam sliku o Turskoj onakvu kako mi generalno u Bosni i Hercegovini imamo, jel, ono da nas Turska voli, jel, da smo mi, ne znam, ljubinci Turske i tako dalje. I onda sam došao tamo i ljudi ne znaju gdje je Bosna. Pojma nemaju gdje je Bosna. Ili misle da trebam da pričam turskim jezikom. Imaju tu 3-4 grupacije ljudi koji sam onako analizirao kakav imaju odnos prema Bosni i zapravo to mi je razbilo predrasude o tome šta je Turska i šta je Turska prema nama i kakvo je tursko društvo. Tursko društvo nije 80 miliona ljudi koji su ono, jel, jedinstveni, imaju jedan stav prema Bosni i Bosancima. Također, evo, ja sam prije mjesec dana se vratio sa stažiranja u Američkom kongresu, gdje sam također imao priliku ne samo da naučim o američkoj policiji iz jedne globalne perspektive, već sam imao priliku ponovo da razvijem. Više sam se razočarao u Ameriku nego oduševio se njome. I upravo je taj dio, taj element da mi o tim zemljama učimo iz prve ruke, da imamo priliku tamo da živimo, radimo, upoznamo ljude, kulturu i duh te zemlje, upravo ono najbitnije što bih mogao da izvem. Kasnije ćemo, mislim, ja se i ne sjećam koje sam predmete polagao i koje sam ocjene imao ili u Turskoj ili u Njemačkoj ili šta ja znam, Italiji. Međutim, to na kraju niti je bitno, niti će nas iko to pitati. Ono što je bitno i što ostaje jeste zapravo upravo ta činjenica da mi jednu zemlju možemo da upoznamo u svoj njenoj, jel, i dubini i širini.
Imate li neku zanimljivu anegdotu tokom boravka?
Pa evo, u Turskoj generalno imam. Čim sam došao, ja sam u Tursku otišao odmah nakon Njemačke, jel, nakon Berlina, godinu dana, gdje sam proveo, gdje se ono tip top, zna se kad je predavanje, kad će vas profesor vidjeti, oni su vrlo ono pedantni, tačni oko toga. I onda otišao u Tursku, ne znam turski, koordinator za međunarodnu saradnju u Istanbulu, u Samsunu, je Bosanac koji tamo živi 20 godina. Dakle, to je hibrid Bosanca i Turčina, ne može gore. U smislu odgovornosti, informacija koje sam dobio. Ja sam aplicirao tamo, on mi rekao, može kao nema problema, sve će biti na engleskom, super, sve, ok. Ja otišao tamo, mene dočekala dekanesa fakulteta. Što sad mene dekanesa fakulteta ima dočekat na crvenom tepihu? Kao Samire, dobrodošao, kao ti si naš prvi Erasmus student. To u prevodu znači ti si naš pokusni kunić. I ok, mi smo hajde sve ono, pričali ono, na engleskom, sve, kaže ona meni u jednom momentu, e ok, Samire, kao, zbog čega mi ne pričamo na turski, ono, što pričamo na engleskom, prekoja po profesorce, rekao, ja ne znam ni riječ turskog, odnosno znamo ni pet riječi, durum, durum, ja, Rahman, ono što sam čuo na turskim filmovima i serijama, kaže ona, pa mi ovdje, kaže, imamo samo, kaže, na turskom, onaj, predavanja, pa što će, rekao, ja sad ovdje raditi, vegetirati, rekao, meni je Ismail, rekao, drugčije, ma kakav, kaže, Ismail, kaže, nije on, kaže, imao informaciju, ali kod njih je ono interesantno, i to je dio turske, što oni kažu, ma nemoj se ništa skirati, kako ćemo, lako ćemo, sve ćemo mi to fino riješiti, sret, ne trebaš se skirati, tako i bilo nekako. Polagao sam neke predmete na engleskom, neke na njemačkom, jer su bili profesori koji pričaju ili engleski ili njemački. Međutim, to je upravo dio upoznavanja druge zemlje, gdje upoznate ne samo evo jel, ocjene i jel, onaj nastavni sistem, već i na taj način upoznate i Tursku i ljude u Tursku ili bilo koju drugu zemlju.
Šta vi radite trenutno, Samir?
Pa evo, ja sam trenutno, kao što rekao, došao prije mjesec dana, trenutno odmaram kod kuće u Jajcu, ne sjećam se kad sam onaj, uvezao 4 sedmice i evo čekam narednog mjeseca, trebam da počnem sa svojim stažiranjem u Europskom parlamentu u Briselu, što također i ova sva stažiranja, vi svi mali poslići prije jel, nekih pod navodnicima većih poslića, ova sva međunarodna iskustva nam upravo otvaraju ta vrata. I korak po korak, evo nakon ovog jedinstvenog stažiranja u kongresu, nakon ovoga u Europskom parlamentu, ja se nadam da ću imati priliku kasnije i da jeli ovoga pod navodnicima ulovim pravi posao, jeli. Međutim, upravo je to međunarodno iskustvo koje nas gradi kao ličnosti i upravo se zbog toga uvijek vraćamo u Bosnu i Hercegovinu, jer želimo da Bosnu i Hercegovinu izgradimo onako po pozitivnim mjerama i aršinima koje smo imali priliku iskusiti i živjeti u inostranstvu.
Lamija i Azra, možete li nam reći koliko su vas zemlje u kojima ste studirali, njihova kultura promijenili kao ličnost? Imate li nešto zanimljivo da za istaći?
Naravno da se ne ponavljam, onaj, da ne govorim isto o koji sam, slažem se da apsolutno svaka zemlja je imala svoje neku unikatno iskustvo, kako bi rekla, od strane i države i stanovnika, ali pogotovo što se tiče univerziteta. Međutim, ja bi naglasila da ne da sam imala priliku da, na primjer, u ovim zemljama upoznam ljude iz Portugala, ljude iz Velike Britanije, Njemačke, nego sam stvarno imala priliku da upoznam kulture širom Europe. Znači, kod mene su na predavanjima bili čak profesori koji su došli iz Azije, iz Kine, iz Amerike, došli da predaju određene predmete, te sam kroz te interakcije uspjela i o drugim kulturama u tim državama nisam do sad nikad bi imala priliku da budem. Međutim, naučila sam dosta, naučila sam neke stvari koje stvarno moram priznati da nisam znala o nekim kulturama i naravno, kako bi rekla, razbijala stereotipe koje svi imamo, što je neminovno. Međutim, ne da posebno, na primjer, naglasila bi iskustvo u Velikoj Britaniji, u Londonu, u kojem mislim da u jednoj prostoriji ne postoji dvije osobe koje su iz iste države, koje su iz istog grada, to da ne spominjem, ali kamo li iz iste države, te nekako naravno kroz i rad i kroz studiranje, ali isto tako i kroz neke van nastavne aktivnosti, ne mora to nužno biti u univerzitetu, nego na primjer i volontiranja koja se obavezno treba iskoristiti u drugim državama, se upoznaju druge i nove kulture. Tako da nekako mislim da je to što nešto ono se donese, ne samo znanje, ne samo vještine, nego i to upoznavanje. Jer, na primjer, sada kako znam prijatelje iz Kine, dosta smo nekako kroz razgovori ono pričamo, kad ti budeš ponovo u Europi, kad ti budeš u Aziji, javi se da vidimo kako, šta, da se nađemo, da pričamo, da nastavimo komunikaciju, što je dodatno bogatstvo, što ne može se tek tako steći.
Tako je. Azra, vaša iskustva.
Pa jedna anegdota, na primjer, ja sam živjela u studentskom domu u jednom kao stanu sa 4 cimjera, od kojih dvoje bilo Kineza, jedna djevojka iz Indije, jedna iz Holandije, porijeklom iz Konga. I ja sam se toliko zaljubila u tu indijsku i ne znam, i stil oblačenja i muziku, apsolutno sve, i da se ja na kraju vratila 2 kofera puna indijske odjeće, nisam imala ništa više u ovoj bosansku što sam donijela, a
Odvela me jedan puta moja cimerica, odvela me kao na prošla u Divalija i ona je mene obukla u taj sari i sve to tako i kao ja sam ubjeđena, ja ću sad ući tamo, svi ćemo biti u sariju. Ja kao Bosanka sam bila jedina osoba u sariju na toj prošla u Divalija i kao svi su gledali u mene, ja sam se samo kao ošala jako neugodno kao da ne kradim nečiju kulturu zbog toga što su apsolutno svi gledali u mene kao ti si bijela, nisi iz Indije i ti nosiš sari, mi ga ne nosimo. Ali generalno ja mislim da je meni je London donio jako mnogo toga, jednostavno sam toliko otvorila svoje vidike da sam, da imam osjećaj da sam spremna na mnoge stvari na koje ne bi bila spremna u Bosni i Hercegovini i nekako drugačije razmišljam. Mnogo sam opuštenija, a ne razmišljam više zatvoreno možda kao što sam to razmišljala prije i jednostavno imam osjećaj da nekako sad je cijeli svijet apsolutno moje nekako polje rada.
Hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili i na iskustvima koje ste podijelili sa mladim ljudima širom regiona. Bilo je ovo sve, poštovani slušatelji, iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đugum. Do slušanja.